Добре, значи сега ще откриваме вече тая среща. Тя мисля, че се пада четвърта поредна среща на групата, която се провежда тук в Стара Загора. Вече става традиционна и мога да приветствам с добре дошли всички и да започна нещо като отчетен доклад за изминалия период, ще прочета сега. Заповядайте. Някой от вас да е лектор, да се обяви, че чете лекция. Не. И от тая страна може да дойде. Предварително моята лекция беше обявена промени в компютърната култура от април 2000 година до април 2001. Първоначално бях обявил подтеми, но като започнах да се подготвям изказването, промених първоначалната схема, отказах се от първата подтема, там думата стандарт се срещаше, пък тя е за мен твърде сложна и неясна. Мислейки за втората подтема, какво се случи през изтеклата година с операционните системи, се натъкнах на някакви, така да ги наречем, икономически парадокси, които нямат добро обяснение, и затова реших да започна с някои разсъждения за икономиката на свободния софтуер, които според мен дават по-приемливо обяснение за събитията около него и не само какво се случи през миналата, но и през предишните години. Често се задават въпроси, така главно в пресата, нали, в интернет издания и в други издания, свързани с компютрите, които изглеждат парадоксално в контекста на съвременните икономически теории. От типа на толкова ли е безплатен свободния софтуер, как е възможно това, кой плаща за разработката, защо получаваме един качествен продукт, а пък не трябва да плащаме нищо за него. А пък аналогични продукти на конкурентни организации се разработват с огромни инвестиции, милиони, милиарди долари. Аз като разсъждавам на тия въпроси и отговорите, които дават различни източници, например създатели на свободен софтуер, като Ерик Раймонд и Ричард Сталман, техни критици, създатели на комерциален софтуер, конкуренти, разни философи, журналисти и други, ми се струва, че все нещо не се доизказва. Някак си или все са пропагандно ориентирани тия въпроси и отговорите ми. И се формулирах някакво правило, което ще го обясня накратко. Значи, моето правило е, че свободният софтуер е нормален икономически обект и за неговото създаване наистина се правят големи инвестиции. Той може да носи приходи и разходи, но самата организация е такава, че всичките разходи и приходи са непреки, т.е. те не могат да се осчетоводят. И по тая причина се обясняват много неща, които се случват с фирмите, които се занимават със свободен софтуер, самата му разработка. Всъщност той само изглежда безплатен, а пък някак си всичко се плаща. И да го поясня това нещо, как се разработва свободния софтуер? Аз мисля, че той се разработва по схема много близка до финансирането на научните изследвания. И тая схема може да я разгледаме като връзки между работодатели и компютърни специалисти. Нали? И то за, говоря за компютърни специалисти, които са високо квалифицирани. Един високо квалифициран специалист, работодателя му не знае, никога не може да разбере какво прави всъщност той. И в науката е същото положението и не е случайно, че в МИТ, Масачузетския технологичен институт, почват работите по свободен софтуер. Много квалифицираните хора са толкова напред в своята област, че работодателя им не може да ги контролира. Той ги наема само с презумпцията, че те ще вършат някаква работа за него и ако се изпълняват задълженията към работодателя, могат да правят каквото си искат. И голяма част от свободния софтуер, правенето му всъщност се заплаща от такива работодатели. Те плащат на хората да поддържат някакви големи мрежи или да пишат софтуер за тях, но всъщност тия хора част от работното време се го използват, за да създадат свободни програми. Същото при нас може се наблюдава в по-малки фирми, които не имат квалифицирани системни администратори. Много от вас работят такава работа и знаят, че ако се поддържат сървъра там в действащо състояние и работодателя им е доволен, той е готов даже да им предостави някакви допълнителни собствени ресурси за да подпомогне свободния софтуер. И ако трябва да посочвам пример, аз вече казах един, Масачузетския институт и Сталман. Там работят много известни учени, някои от тях не правят свободен софтуер, занимават се с пропаганда на анархистични идеи, като Ноам Чомски, например. Той е един от най-богатите анархисти и затова му плаща Пентагона да агитира хората, че трябва да няма Пентагон. Нали, той самия си го признава. Но Пентагона не може да направи нищо срещу това. Има някаква аналогия между този начин на създаване на някакви интелектуални продукти с древността. И аз така най-ярките примери, които виждам, са създаването на планиметрията, която е била продукт на някакви данъчни администрации, които са искали да съставят кадастъри, да събират данъците от селените и са платили на гръцките математици да разработят някакви методи, това нещо да става лесно. И като страничен продукт се е получило едно от най-стабилните творения в човешката история. В момента, който е в 7 клас, учи планиметрия и тя е една книга, която не се е изменила почти никак от времето, когато е написана. Елементите на Евклид, ако вземете да четете, те почти съвпадат с учебника по планиметрия за 7 клас. Военните разработки през епохата на елинизма, пак тогавашният Пентагон е финансирал създаването на бойни машини, такива катапулти и други работи. Архимед е бил един от главните конструктори. Той през свободното си време пък е правил изследвания по физика, аритметика и други неща. И никой не му се е сърдил за това. Но във всички такива случаи на създаване на интелектуален продукт, който е обществено достояние, някой прави разходи. Но тия разходи те не се калкулират никъде. За създаването и разпространението на свободен софтуер има само един пряк разход, който е много дребен, това е хостинга. И през годината имаше такива събития, които напомниха за това. Някои компании, които разпространяваха Linux дистрибуции, бяха или на ръба на фалита, или фалираха и някои дистрибуции изчезнаха. Примерно Storm Linux. Един пример за това. Това беше дистрибуция базирана на Debian с KDE интегрирано. И понеже фирмата фалира, сървърите бяха спрени. Та, колкото и да са малки преките разходи, те са важни и ако човек се вълнува от съдбата на свободния софтуер, трябва да някаква грижа да има, поне тия разходи да бъдат направени. Самата идеология на обществените интелектуални продукти е такава, че приходите са невъзможни. и в това се убедиха вероятно компании, като, които фалираха или които са на, които бяха погрешно оценени от борсите, защото те се надяваха, че някакъв голям бизнес се завърти около свободния софтуер, че всички ще тръгнат да си купуват нещата, както си го купуват от Microsoft, но след като нещо може да си го изтеглите по мрежата и да го ползвате безплатно, вероятността някой да го купи е малка. Разбира се, приходи могат да идват от поддръжки, от консултации, от други неща. Но всъщност тук схемата, по която всеки работи със свободен софтуер, е доста сложна. Човек прави инвестиции лично. Всеки от вас е загубил време, някакви средства, за да се изтегли софтуера, да го научи, и прави и други разходи. Всеки участва в доразвиването на свободния софтуер, най-малкото като тестване и евентуално като коригиране. Освен това, всеки от вас популяризира свободния софтуер, което е пак някаква инвестиция. Всъщност, това е едно обществено движение, неформално, в което хората някак си се подпомагат един друг. Но не може да се очаква някакви големи пари да се завъртят в тая сфера. Има и други икономически аспекти свободния софтуер. Най-важните от тях са, че те генерират една евтина и мощна технология, нова. Ако тя е съществувала до сега, е била скъпа, защото се е разпространявал софтуера само от комерциални компании. Свободния софтуер довежда до големи спадания на цените на комерциалния и прави по-общодостъпни тия средства, тая нова технология. Какви бяха за мене поне, аз не съм някакъв всемогъщ такъв изследовател, просто като се разхождаме с интернет, какво забелязах през изтеклата година, че се случи с софтуера изобщо. Компаниите, които мислеха, че ще печелят по традиционните схеми от свободния софтуер, са в де-факто фалит или са с много ниски оценки на борсата, и според мен това не е необичайно. Това се дължи на самите тия икономически механизми, които движат създаването и разпространението му. Някои по-малки компании също имаха трудности, някои фалираха, аз вече казах за Storm Linux. Slackware имаше трудности, хората, които ползват Slackware, може би са по-наясно, някой може да ни обясни за какво става дума, но и там имаше проблеми с хостинга. От друга страна, икономически има някакви заявки за напредък. В смисъл, че големите фирми, които са конкуренти на Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Сън и други компании, твърдят, че ще правят големи инвестиции в свободен софтуер. Аз не знам доколко са реални. И реално е това, че тия компании големи свои продукти ги отвориха. Както преди години Netscape отвори кода си, след това Сън изкупи и отвори стар офиса, направи като публичен код. IBM отдавна е отворил журналната файлова система, но тя още не е внедрена в Linux, което показва пак, че една голяма компания много трудно може да се интегрира с обществото на свободния софтуер. Значи сорсовете на журналната файлова система на IBM седат и никой от разработчиците не се хваща, не може да се създаде сериозна група, която да да адаптира към Linux тая система. И всъщност в момента дистрибуциите, които ползват някаква полу или изобщо на тая тема, аз не съм много наясно Riser файл систем дали е напълно журнална, но тя е актуална в момента и тя е продукт на независими разработчици. Те не се е взели от никоя голяма компания. Самия свободен софтуер имаше сравнително за мен голям напредък, съвсем нормален и в всички свои направления. Аз най-много се интересувам от Debian, който е синхронизирана мрежова версия на Linux, удобна за администратори. И там продължи напредъка по отношение на тая синхронизация, гъвкавост, мобилност. Излезе новата версия Potato. Другите дистрибутори, които създават повече към десктоп ориентирани версии, също подобриха версиите си, излязаха най-особено бяха пуснати нови версии на Hixfree, на KDE. Все по-голяма популярност има Mandrake като такава версия за крайни потребители. Но там се наблюдава едно характерно роене на RPM стандарта. Не знам, вече аз не ползвам този стандарт. Не знам доколко са съвместими различните дистрибуции на тая тема. Може някой да каже 2-3 думи за това. Това е нормално. Това са фирми, които бързат да изкарат най-новото на пазара. Най-новите версии на пакетите и не могат да се съобразяват с синхронизация помежду си на версиите на пакетите. Другата голяма новост за годината беше ядрото 2.4. За съжаление, никой от лекторите не е заявил да говори на тая тема. Аз не съм компетентен достатъчно. Доколкото знам, има по-добри драйвери за хардуера, различни подобрения за услугите, които се предоставят на сървърите, многопроцесорна работа, други неща. Аз мога да кажа хубави думи за това, че е включена възможност за едно ново логическо ниво на достъп до дисковете, което е в Hewlett-Packard Unix е реализирано може би преди 4-5 години и сега се интегрира и в Linux. Това е възможността няколко дискови дяла да си ги обедините в логически дисков дял, който после да го logical volume manager се казва тая техника и после на този логически дял да го разглеждате като един диск и в него да се дефинирате ваши дялове, които да растат според необходимостта ви. Тоест вече не се налага предварително да фиксирате размерите на дисковите си дялове, ми да ги направите толкова колкото в момента ви трябват, а пък след това те да се вземат от свободното пространство, когато видите, че се напълват, да ги разширяват и така по-гъвкаво се организират дисковата памет. Изобщо много решения, които са реализирани в една или друга версия на комерциален Unix и които са използвали за работа на големи системи, постепенно се граждат в Linux. И това крайна сметка е много положително, защото ще създаде една среда за работа, която ще може да се конкурира и с големите сървъри, за които се ползват от по-сериозни компании. И вече спора и изказването Linux не е сериозна операционна система. Купете си Hewlett-Packard или IBM Unix, за да сте сигурни, че работи с сериозна операционна система. Няма да е актуално това съображение от тук нататък. Освен в свободния софтуер и в комерциалния настъпиха изменения и най-голямата фирма там, Microsoft, някаква нервност се наблюдава по отношение на GPL лиценза, но аз тази седмица бях зает, не можах да прочета точно какво се ядосват. Да не някой тук да разкаже с 2-3 приказки. Те също са нервни на темата други устройства, защото тяхната операционна система има сравнително монополно положение в десктоп компютрите, но в малките устройства в сървърите нямат голям пазар. От друга страна, Microsoft продължава да е голяма фирма и може би стана още по-голяма. Значи, миналата година имаше сравнително високи нива на акциите на компютърните фирми, които ги следят тия работи, знаят. Там индекса NASDAQ достигна рекордни стойности точно миналата година по това време някъде или малко преди това, през март. След това последва спад, но спад за цялата индустрия. Нали? Примерно Бил Гейтс тогава имаше на Microsoft акциите струваха към 500 милиарда долара, сега струват 250. И той вече не бил най-богатия човек, ама това е спрямо другите индустрии. Самата компютърна индустрия на Microsoft акциите паднаха двойно, на останалите фирми тройно. В този смисъл те забогатяха, станаха още по-голяма фирма. Само няколко много големи компании, които продават хардуер, са с подобни съотношения. IBM, Cisco поевтиняха тройно също. Но IBM не поевтиня тройно, тя поевтиня също между 1.5-2 пъти. А пък по-малките компании, които разчитат на интернет услуги или на свободен софтуер, поевтиняха десеторно. Така че не е, нали, те продължават да са голяма фирма и все още стават по-голяма фирма. Друга десктоп фирма, която беше голяма, вече е малка. Това е Apple. Тя стана много малка и се специализира в продаването на красиви компютри. Те взеха да правят някакви компютри, които изглеждат като птички, като аквариуми и такива неща. И има хора, които обичат такива неща да се купуват. Нали? То е като произведение на изкуството и те се специализират в тая област. Хардуера и даже те операционната система я направиха малко като Linux. Нали? Тя предишната им, защото беше като Windows 3.11. Така.
Модули, ядрото не е монолитно, не е жив, не са взели дарби, значи това е доста по-различна технология като идея. И просто направи един микрокърнел, базиран на BSD и върху него с хикс и така нататък са изградили операционната система.
Това е хубава операционна система, но те обичат да се затварят нещата и вече тая хубава операционна система, какво ще предложат на крайния потребител, нали? Не е ясно.
Значи не е съвсем така, а имаше ли доста спорна за това дали Apple са отворени или не. Специално това, което са взели от отворения код, те са го върнали. В смисъл всички инструменти и допълнителни възможности, те също ги пускат отворени. Самото ядро дари. Е отворено, то ще трябва да го отворим. Има версия не само за PowerPC и може да се свърли два диска за Intelски компютър. Само че ще бъде минимално, нали, кърнал с Shell. Общо цели, няма хикс, но доколко знам, върви доста добре проекта хикс за Darwin.
Така че, предполагам, че... Вероятно, ще може да се пренасят и лесно програми от една платформа към друга. И те са фирма, която твърди, че произвежда софтуер, пък покрай това продава хардуер. Те малко особена економика имат. И много им е скъп хардуера. Та не ги знам докъде ще я докарат. И, нали, така като аз като разсъждавам, все пак общо стигам до извода, че свободният софтуер се развиваше и то с по-добри темпове от останалия. Нали, ако гледате статистики за разни неща, нали, там за колко веб сървъра вървели на Apache, разни такива неща, ще видите, че свободният софтуер наистина се развиваше по-бързо, макар че някои вестници публикуват едни статистики, дето ги не знам как ги съчиняват. Нали, той може би Александър Шопов по-ги разбира вестниците как се правят, той да ни обясни. Но все пак от време на време, особено човек като започва да се занимава с свободен софтуер, се вика, бе, струва ли се да започвам? Дали той няма да е някаква мода, която ще трае една-две седмици или една-две години и после пак ще трябва да учим Mac OS или Windows пак да се... Windows 2020 и тоест, еми, всички модерни вируси са на Basic написани. Не е неуместен, не е неуместно това, което беше направено като забележка. Тъй, че нали, възниква така, поне за хората, които сега са начинаещи в тая тема, въпросът има ли опасност за свободния софтуер. Пък и за старите кучета, нали, те постоянно също някакси на тръни живеят. От време на време, разбира се. И за мен има така около 4 класа опасност. Аз ще ги изреда и ще ги коментирам. Едната е опасност от приватизация. Тоест, тия големите фирми, IBM, примерно, казват, че инвестира 1 милиард в свободния софтуер. Дали тя няма толкова свои неща да сложи в него, че някак си вече да го монополизира. Смятам, че тая опасност не е сериозна. Нали? Обществото на отворения софтуер винаги ще поддържа дистрибуции, които са напълно независими от големите компании и които интегрират в себе само продукти, които могат да бъдат под контрол. И единствената така чиста такава дистрибуция Debian много стриктно се държи на това правило, но тя се разраства. Няма никаква Debian, расте и като брой разработчици, и като брой потребители, и смятам, че такава опасност не е същинска опасност. Втората, има ли опасност от роени? Linux-а да възникват нови дистрибуции, те да броем да стане толкова голям, че човек да не може да се ориентира коя да ползва и стандартите им да се разбягат. В смисъл, че всяка да стане несъвместима с другата. Такава опасност естествено съществува. Една статия има на Ерик Раймонд, който обяснява докъде може да върви това роение. Че то може да стане, но по принцип рядко става. И това е като има биологични обяснения, като бактериите. Нали, си представете, че една операционна система еволюира, тя може да се раздели на два клона, но после да се събират някои, да се обменят информация и винаги ще има големи дистрибуции и малки дистрибуции.
Самба е точно пример за това.
Да, тя се разруи преди 2-3 години. От двете най-доброто, да. Просто в обществото на отворения софтуер съществуват и механизми да се интегрират нещата. Защото ако един екип се е разделил на две и работи, като се седат така поскарани известно време, след това викат, абе, дай да обединим това, което го направихме. Новостите да ги обединим, защото няма смисъл два пъти да се прави едно и също нещо. Едно от правилата на хакерите. Нали? Че нещо, ако е направено вече, няма смисъл да се повтаря. Третата опасност е тая свързана с разходите. Аз ви казах, че за мен има един истински разход за свободния софтуер. Това е хостинга. И всяка дистрибуция или всеки пакет, който се разработва, има нужда от поне един сървър или няколко там мирера, където да седат програмите, да могат хората да ги теглят, да ги подобряват и така нататък. Тая опасност е реална, обаче според мен винаги ще има работодатели и фирми, които са заинтересовани от употребата на свободния софтуер и ще са склонни част от интернет ресурса си да го дават на захостване. Проблема е, че обикновено това са малки фирми. И ако този проблем се засилва, в смисъл големите компании, които сега финансират големите дистрибуции, примерно VA Linux финансира SourceForge, това е големия сайт. Ако той фалира и го затвори, и разни други такива големи сайтове се затворят, естествено ще трябва някъде да се разместват нещата. Но свободния софтуер разполага с достатъчно технологии от типа на Napster и Gnutella да се създадат сървъри, които да ползват малките компютри за разполагане на големи бази данни. Вие сте наясно с тези технологии на Napster. От тип Napster, където един сървър е достатъчно само една база данни да поддържа за ресурсите, пък самите ресурси да са разположени по много малки компютри. И вероятно ще се мине към някакви такива решения за големите дистрибуции в бъдеще. Най-голямата опасност за мен е пак от Microsoft идва, и това, че те са просто техния веб браузър почти монополизира пазара на клиентите за интернет. Преди години, когато те почнаха да го правят, Netscape имаше 80% от пазара. Постепенно Explorer-а ги измести, в момента не знам, между 80 и 90% от пазара на браузерите владее. И теоретично има някаква опасност, ако този процент стане към 99, те вече да почнат да контролират сървърите. Т.е. да променят експлорера така, че да не чете сайтове, които са направени на Unix, ами само на NT2000, примерно. Браузера да не се свързва с други сайтове. Но не вярвам чак толкова скоро да се случи това и чак толкова да са лоши. Освен това, те са под контрола на американското правителство, което хич не ги обича тия работа.
Може само да кажа?
Да, кажи нещо.
Тези четири от вас. Значи първо, американското правителство, докато се направи нещо за Microsoft, както и да решат каквото и да направят, американската съдебна система може да бъде достатъчно дълго време забавена, за да няма смисъл след две години да се види, нали, че Microsoft няма да са в монополно положение. Така, освен това, според мен, цифрите на Explorer започва постепенно да намалява относително, нали, просто започва да има достатъчно други десктоп системи. Така, относно приватизацията, значи това е почти невъзможно да стане, защото за да бъде нещо с отворен код, това означава да бъде споделено с някой друг, най-малкото, нали? Те са едни, има четири...
Да. Това е смисъл на споделяне, а смисъл на разработка. Ако една фирма, тя разработва даден продукт,
да,
тя държи някакси контрола над разработката. Всички могат да теглят соса, но да кажем от 100 разработчици, ако 90 им плаща на IBM, този продукт вече тя контролира логиката на развитие. Нали разбираш? Това е смисъл, казвам. Не, че този софтуер няма да е достъпен за всички. Той е достъпен, но тя ще налага на къде да върви на софтуер.
Значи, общо взето, кажете го това на Линус Торвалдс или на, така, или на някой друг от неговия ранг, примерно Алан Кокс, и просто слушайте отговора. Нали. Какво ще ви отговорят? Нали? По друг начин не мога да отговоря. Да. Просто какво ще избълват? Така, за роението специално искам да кажа, че това е нещо много, много важно. Това означава, че различните дистрибуции, изобщо различните версии могат да бъдат специализирани за нещо си. Това означава, примерно, че може да има Linux, който да е за системи в реално време, примерно линейно се работят такова нещо. Това означава, че може да има специална дистрибуция, която да е с повишено ниво на сигурност, каквото правят тайните служби на САЩ, нали? Те, въпреки всичко, нали, каквато... Моля? Не е трастът. Да, нещо подобно. Там правят Mac за това нещо. Но роенето не е лошо нещо. В смисъл това означава, че Linux, както и някои други проекти с отворен код, могат да се нагодяват и да се нагласяват към различните нужди на различните хора. Освен това, има едно нещо, което се казва Healing the Splinter, или на български да изликуваш чепа. Нали, това е което, когато нещо, примерно, много хора си мислят, че Linux kernel, ядрото му е непрекъснато нещо едно. Нали, един проект. Всъщност няма такова нещо. Той непрекъснато има най-различни клонове, по които се работи, след това те се обединяват. Нали, по такъв начин няма го това, няма е тази опасност от роенето. Освен това, специално за нали, непрекъснато казват Linux ще се разцепи, както направиха Unix-ите преди много-много време, няма да стане това нещо естествено, защото кода го има. Ако някой направи нещо допълнително, всички останали имат достъп до него. И това е общо взето.
Това е още малко имам да говоря. За Linux в България, понеже Антон Зиновиев е обещал да дойде. Дойде ли? Идеално. Значи ще го... След малко ще му кажа от колко часа ще говори. Значи пада се да говори от 4 до 4.30 да си. Тук да го запиша. Извинете ме, че прекъсвам малко своето изказване. Защото той е много важен човек. Не, трябва да го видим. Понеже той най-много, според мен, нали сега ви може друго да кажете, според мен той най-много разбира от това какво става с Linux-а в България. Ще го оставим той да обясни тая тема. И накрая да се извини, че аз не говоря, нали, за другите аспекти на свободния софтуер, но някои неща и преди това съм ги говорил на други такива сбирки, например за социални, културни аспекти, за равенство, демокрация, диктатури и т.н. Свободния софтуер има и аспекти, които са полурелигиозни. Можем да го сравняваме с някакви религии или други обществени течения. Но понеже Александър Шопов е тук, той ще произнесе една лекция, която малко с религиозен плам ще трябва да надъха, но дано не е много фанатична, пак ще го призова към това. И накрая ще завърша с едно пожелание. Аз съм стар човек и съм чел много книги за хора, за животни, за общества и за компютри. И не мога вече да различавам доброто от злото. Но разбрах едно, че знанието носи удоволствие, а понякога и сила. Забавлявайте се със свободния софтуер и използвайте силата му за това, за което вие прецените. Колко стана часа, може ли да ми кажете? 2:15, значи аз свърших малко по-рано, защото почнах малко по-рано. Да направим почивчица. Или да не правим почивки. Как да... На всеки час да правим почивка. Значи сега правим почивка до 2. Да, има пушач. От 2 часа до 2:30 Васил Колев ще не говори за сравнение между веб серверите. Може, може. Не, Николай ще обиша.